Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 24. januar, srijede vijesti. Vijeće naroda Republike Srpske odbilo zahtjev Kluba Bošnjaka zbog usvajanja entitetskog zakona o imovini. Brodovi država članica NATO-a uplovit će danas u Luku Bar. Izvještaj Europskog parlamenta o Srbiji osuđuje bliske odnose sa Rusijom. Zelenski najavio promjene u vladi nakon navoda o korupciji, zamjenik šefa njegovog kabineta podnio ostavku. Poljska tražila od Berlina odobrenje da isporuči svoje tenkove Leopard Ukrajini. Stoltenberg poručio da će saveznici uskoro pronaći rješenje za tenkove toj zemlji. Svjetska zdravstvena organizacija ispituje povezanost smrti djece sa sirupom za kašalj. Sjeverna Koreja izdala upozorenje o ekstremnoj hladnoći. Vrijeme sutra oblačno uz rijetko slab snijeg ili susnježicu u Bosni, a u većem dijelu Hercegovine prije podne vedro, oblačno popodne. Dnevne temperature između 0 i 5, na jugu do 12 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, saznajte zašto ruski preduzetnici sve više otvaraju firme u Bosni i Hercegovini. Aleksandar Hrušov iz Moskve otvorio je IT kompaniju u istočnom Sarajevu.
Rat u Ukrajini nanio je veliki udarac malim biznisima. Sankcije i zamrzavanje ugovora loše su utjecali na poslovanje. Mnoge kompanije su ostale bez posla, izgubile su ugovore i klijente.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vijeće naroda Republike Srpske odbilo je zahtjev Kluba Bošnjaka o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa zbog usvajanja entitetskog zakona o imovini. Nakon toga slijedi usaglašavanje po zakonu pred Zajedničkom komisijom Skupštine i Vijeća naroda. Pripremio Milorad Milojević.
Klub Bošnjaka ostao je nakon današnje sjednice Vijeća naroda Republike Srpske i dalje pri svom zahtjevu za ocjenu ustavnosti entitetskog zakona o nepokretnoj imovini, iako nisu dobili podršku klubova Srba, Hrvata i naroda iz reda ostalih. Hadil Osmanović, delegat u klubu Bošnjaka, za Radio Slobodna Evropa istakao je ako saglasnosti oko spornog zakona ne bude bilo ni na sjednici Zajedničke komisije Vijeća naroda i entitetskog parlamenta, da očekuje da Ustavni sud Republike Srpske obori taj zakon.
Ustavni sud Republike Srpske će donijeti konačnu odluku oko toga. Ono što ja očekujem, a to je da Ustavni sud Republike Srpske bude na visini zadatka i da shvati da ono što je rekao Ustavni sud Bosne i Hercegovine, da je ovim zakonom prekršen Ustav Bosne i Hercegovine, to je da ovo pitanje jedino može riješiti parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i u tom pravcu se treba kretati.
Klub Bošnjaka početkom januara pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa nakon što je krajem decembra Skupština Republike Srpske usvojila sporni zakon o imovini. Zakon predviđa regulisanje imovine koju koriste javne institucije u tom BH entitetu, a što je u suprotnosti sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika u BH. Nakon usvajanja zakona reagovao je i visoki predstavnik Kristijan Schmidt, koji je donošenje entitetskog zakona o imovini opisao kao djelovanje protivno jasnim odlukama Ustavnog suda, koje se mogu tumačiti kao kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir. Entitetski zakon identičnog naziva Ustavni sud BiH stavio je van snage na sjednici 22. septembra, odlučujući na osnovu apelacije 6 delegata Doma naroda državnog parlamenta. Adil Osmanović smatra da bi pitanje imovine konačno trebalo otvoriti u državnim institucijama Bosne i Hercegovine, te da ne vidi zbog čega je to toliko sporno za vlasti u Republici Srpskoj.
Tamo imamo dovoljan broj poslanika u zaštitnom domu koji se biraju iz entiteta Republika Srpska, imamo 5 delegata u Domu naroda, prema tome nikakav zakon koji dominuje parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne bi mogao biti na štetu bilo kojeg entiteta.
No predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je danas novinarima u Banja Luci da novi zakon koji se odnosi na nepokretnu imovinu stupa na snagu i da očekuje da ga u praksi sprovode sve nadležne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Žalbeni pretres u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića počeo je danas pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Odbrana Jovice Stanišića, bivšeg šefa službe državne bezbjednosti, tvrdi da je Stanišić dokazano bio ključni mirotvorac tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Odbrana tvrdi da je nagovorio Milana Babića, šefa samoproglašene SAO Krajine u Hrvatskoj, da potpiše mirovni plan.
On je ubedio Babića da potpiše Vansov plan i mi smo opširno o ovome govorili u stavima 693 do 699 našeg završnog podneska. On je zatim ubedio Mladića da prekine granatiranje Sarajevskog aerodroma. O ovome govorimo u stavu 24 izjave svedoka RJS 01 koji je aneks A odgovarajućeg podneska, i zatim je poslao pismo direktoru CIA 95. godine da se nađe pravedno i mirno rješenje za jugoslovensku krizu. Ovo je u stavu 26 istog dokumenta. Kao što je svedočio svedok RJS 011, Stanišić je imao značajno neslaganje sa Miloševićem oko Kosova, usled čega je Stanišić bio otpušten posle nekoliko godina.
Iznošenja riječi odbrane i tužiteljstva planirane su za danas i sutra, nakon čega će biti izrečena drugostepena presuda koja se očekuje idućih mjeseci. Stanišić i Simatović su u ponovljenom procesu prvostepenom presudom osuđeni 30. juna 2021. na po 12 godina zatvora za zločine počinjene u Bosanskom Šamcu u Bosni i Hercegovini. U prvom procesu su drugostepenom presudom bili oslobođeni. Tužiteljstvo je tražilo doživotnu kaznu zatvora te da se Stanišić i Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat, zločine u takozvanoj SAO krajini istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj te doboju i Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini, zašto su ranije oslobođeni. Odbrana traži oslobađanje ili alternativno smanjenje kazni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radne dozvole u Bosni i Hercegovini sve su poželjnije među ruskim preduzetnicima koji se suočavaju s problemima zbog sankcija kojima je Zapad kaznio invaziju Moskve na Ukrajinu. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u prošloj godini je otvoreno 12 kompanija čiji osnivači su Rusi, što je 6 puta više nego u 21. godini. Riječ je o kompanijama za programiranje, trgovinu kućanskim aparatima te agencijama za nekretnine. Ovo je tema Marije Augustinović.
39-godišnji Aleksandar Hrušov iz Moskve otvorio je u novembru prošle godine IT kompaniju u istočnom Sarajevu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da otvaranjem firmi u Bosni i Hercegovini ruski poduzetnici pokušavaju izbjeći probleme u poslovanju uslijed sankcija kojima je Zapad kaznio Rusiju zbog invazije na Ukrajinu.
Pojedinci otvaraju firme u Bosni i Hercegovini da dobiju radne dozvole i prebivalište. Drugi razlog je što kompanije poput naše imaju probleme sa međunarodnim plaćanjima i ugovorima. Neke strane firme ne mogu surađivati s kompanijama koje su registrirane u Rusiji. Ukoliko želite poslovati s njima, morate imati kompaniju izvan Rusije, na primjer u BiH. Rat u Ukrajini nanio je veliki udarac malim biznisima. Sankcije i zamrzavanje ugovora loše su utjecali na poslovanje. Mnoge kompanije su ostale bez posla, izgubile su ugovore i klijente.
Bosna i Hercegovina i Rusija 9 godina imaju sporazum o bezviznom režimu. Pri osnivanju kompanija ruski državljani se ne suočavaju sa značajnijim birokratskim procedurama i potrebna im je radna i boravišna dozvola. Pero Ćorić, direktor Privredne komore Republike Srpske.
Ima logike da ruske firme dolaze i na ova područja. Njihov najveći problem kako da dobiju radne dozvole, on kao pojedinci. Što se tiče stvaranja firmi, to nisu strožije puno procedure nego što to za naše. Naravno, on je ovdje kad formira firmu, to je firma Bosne i Hercegovine, ali sa ruskim vlasništvom. Kao strani investitor ima sva prava kao i domaći investitor.
Firmu za iskopavanje željezne rude u Banja Luci je otvorio biznismen Evgenij Zotov. Zotov je u BH javnosti poznat po tome što je sa vlastima entiteta Republika Srpska proteklih godina dogovarao dokapitalizaciju rudnika Ljubija, od čega je entitetska vlada umeđu vremenu odustala.
Tamo ima neka sporna situacija koja je urađena neslučajna. Firma na čekanju. I dok će biti rješena sporna pitanja, nastaviti sa drugime poslovima.
Rusi su firme u prošloj godini otvarali u Banja Luci, istočnom Sarajevu, Trebinju te drugim gradovima na teritoriji Republike Srpske. Radi se o IT kompanijama, trgovinama, kućanskim aparatima i agencijama za nekretnine. Nema službenih podataka o ruskim kompanijama koje su otvorene u drugom entitetu Federaciji BiH. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović tvrdi da se ne može govoriti o značajnom ruskom ulaganju u Bosni i Hercegovini.
Poslovni ljudi iz i Rusije i Ukrajine traže prostor za funkcionisanje i za rad, jer ova situacija nije dobra ni jednima ni drugima. U Ukrajini zbog rata, a u Rusiji zbog sankcija. 12 firmi u jednoj godini otvoriti, to je zaista mali broj, ali da je to vjerojatno su prve laste koje govore o proleću, sasvim je verovatno. Što se tiče međusobnih dakle, sankcija prema pojedincima, mi nemamo ni saradnju ni s jednim od tih tajkuna koji su na lima. Mi sarađujemo sa običnim ljudima, a obični ljudi obično će reći da su oni protiv rata.
Prema podacima za 2021. godinu, ruska ulaganja čine tek 2,8% ukupnih direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini. To Rusiju svrstava na 11. mjesto na listi najznačajnijih investitora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem, ne znaju šta pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti, kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Radčenko, profesor istorije na Univerzitetu John Hopkins. To će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast, smatra Radčenko. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li bi zapadne sankcije mogle da promijene Putinovu kalkulaciju, da ga nateraju da prekine rat ili zapravo da ojačaju njegovu odlučnost da se bori?
Ne mislim da će zapadne sankcije nužno promijeniti Putinovu računicu. Uloga sankcija je da kazni agresiju i pokaže da ona ima visoku cijenu. Međutim, Putinovo odustajanje od ove agresije imalo bi još višu cijenu. On je računao na uspjeh invazije, kockao se, sada gubi. No ulaže sve više sredstava u tu rupu, jer bi troškovi od gubljenja rata bili za Putina previsoki, zato što bi bio politički ugrožen ako se to desi. Stoga ne mislim da će sankcije promijeniti njegovu računicu.
If he were to lose this war, can sanctions change his calculus? I don't think they will.
Do you think that Putin still in firm in control over Russia?
Da li Putin i dalje čvrsto kontroliše situaciju u Rusiji ili postoji mogućnost da još radikalniji političar u Kremlju, nezadovoljan vođenjem operacije u Ukrajini, jer još nije proglašen rat, izvrši puč?
Coups do happen in Russia and I would not rule one out.
Pučevi su se dešavali u ruskoj i sovjetskoj istoriji i ja ne isključujem pokušaj izbacivanja Putina, jer je očigledno da su pojedini krugovi u vlasti nezadovoljni sadašnjom situacijom. Međutim, ključno je pitanje da li su tu interesi dovoljno snažni da čak i pokušaju puč protiv Putina, jer je za njegovo uspješno izvođenje potrebna saradnja dijelova bezbjedonosnih službi, vojske. Putin je veoma vješt da različite centre moći okrene jedne protiv drugih. On kontroliše različite bezbjedonosne službe. Mislim da će Putin biti na vlasti još neko vrijeme. Ako pak padne sa vlasti, čak i u slavlju zbog te činjenice, treba biti veoma zabrinut, jer ako dođe do destabilizacije Rusije, to će biti veoma loša vijest za cijeli svijet, s obzirom da je nuklearna sila. Eventualni građanski rat bio bi veoma loša opcija po Rusiju. Također, ne treba se zavaravati da bi kogod došao na vlast bio bolji od Putina.
Rekli ste na početku intervjua da se nadate da neće biti upotrebe nuklearnog oružja, ali da li postoji rizik da Rusija posegne za njim u slučaju nepovoljnog razvoja situacije na bojnom polju? Naime, mnogi smatraju da Putin ne smije sebi da dozvoli poraz u ovom ratu.
To je veoma zanimljivo i važno pitanje. Moguće je da Putin blefira, kao što neki smatraju, ali treba veoma ozbiljno uzeti u obzir i mogućnost da upotrebi nuklearno oružje. Jedan od razloga je što nema stvarnog ograničenja da to učini. Ako se na to odluči, nema ko da ga spriječi.
Šta mislite po tim da nema ograničenja?
Nema internog ograničenja u Rusiji, a u slučaju da upotrijebi taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, ne postoji jasan mehanizam odvraćanja. Mala je vjerojatnoća da će Sjedinjene Države uzvratiti nuklearnim oružjem, mada su upozorile da bi izvršile udar konvencionalnim oružjem u slučaju ruskog nuklearnog napada na Ukrajinu. Međutim, Putin može da kalkuliše da ova američka prijetnja nije vjerodostojna, pa se odluči na upotrebu nuklearnog oružja. Dakle, oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem, ili je ona veoma mala, ne znaju šta pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti. Tu će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast. Stoga se moramo mentalno pripremiti da to može biti jedan od ishoda ovog rata. Nadam se da se to neće desiti, ali sam veoma zabrinut zbog situacije.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Povodom Međunarodnog dana obrazovanja u Mostaru je održan okrugli sto o temi investirati u ljude znači staviti obrazovanje na prvo mjesto. Najveća pažnja je posvećena odlukama Slovenije i Hrvatske da obustave postupke priznavanja diploma stečenih na visokoobrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini od novembra prošle godine. O tome je voditelj Ureda za organizaciju osiguranje kvaliteta Sveučilišta Hercegovina Marko Antonio Brkić rekao.
To bi, ukoliko se ne reagira na adekvatan način, moglo prerasti u prvorazredan, možda i međudržavni skandal. Ja se nadam da će nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, ali i uz razumijevanje nadležnih agencija u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, uspjeti naći način da se riješi ovo stanje. Ako je problem, a očito jeste, osiguranje kvalitete u sustavu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, onda je to onda prioritet i kao što deviza današnjeg dana koju su Ujedinjeni narodi postavili, glasi, ako želimo ulagati u ljude, treba staviti obrazovanje na prvo mjesto.
Bio je to voditelj Ureda za organizaciju i osiguranje kvalitete Sveučilišta Hercegovina Marko Antonio Brkić. Povodom Međunarodnog dana obrazovanja u Mostaru je održan okrugli sto o temi investirati u ljude znači staviti obrazovanje na prvo mjesto. Najveća pažnja je posvećena odlukama Slovenije i Hrvatske da obustave postupke priznavanja diploma stečenih na visokoobrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini od novembra prošle godine. O tome je voditelj Ureda za organizaciju i osiguranje kvaliteta Sveučilišta Hercegovina Marko Antonio Brkić rekao.
To bi, ukoliko se ne reagira na adekvatan način, moglo prerasti u prvorazredan, možda i međudržavni skandal. Ja se nadam da će nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, ali i uz razumijevanje nadležnih agencija u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, uspjeti naći način da se riješi ovo stanje. Ako je problem, a očito jeste, osiguranje kvalitete u sustavu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, onda je to onda prioritet i kao što deviza današnjeg dana koju su Ujedinjeni narodi postavili, glasi, ako želimo ulagati u ljude, treba staviti obrazovanje na prvo mjesto.
Bio je to voditelj Ureda za organizaciju i osiguranje kvalitete Sveučilišta Hercegovina Marko Antonio Brkić. A dalje govorimo o obrazovanju koje vodi i do inovativnosti. Inovacije su važne za razvoj svake države. U Bosni i Hercegovini se ne ulaže dovoljno javnog novca u istraživanja i razvoj novih proizvoda. Mladi inženjeri, s druge strane, realizuju projekte vrijedne pažnje i pronalaze puteve za unapređenje svog znanja, ali i financijere za svoje projekte. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
Automatska mašina za aromatizaciju automirisa koju je konstruirao i sklopio mladi inženjer iz Tuzle Semir Osmanović dobila je priznanje u kategoriji inovacija i istraživanja i razvoja novih proizvoda na nedavno održanoj inženjerskoj konferenciji u Sarajevu. Semir ima 24 godine i po struci je mašinski inženjer.
Radi se o mašini, znači, koja nanosi arome na automirise. I to je predzadnji korak, znači, u proizvodnji, poslije mirisa ide pakovanje, ide distribucija. Inovacija je sama mašina i proces kako se obavlja nanošenje mirisa. Kada se mirši, isto je se mirsalo ručno. Namirisati ručno 1000-2000 komada predstavlja problem. Ja sam to automatizirao, znači ova mašina, zavisno od količine mirisa, može izbaciti od 800 do 1200 komada na sat.
Predsjednik Udruženja mašinskih inženjera Bosne i Hercegovine, Sead Jahić.
Semir Osmanović je napravio zaista jedan inovativan projekat i on je specifičan po tome, znači, što se ne radi o nekoj velikoj industriji, nego je to student koji je odlučio da po završetku studija napravi mašinu i to svojim sredstvima. Znači, mašina je rađena 3D printanjem, plastični dijelovi, savijanjem limova, konstrukcija je njegova vlastita, montaža je vlastita. Tako da je to jedan dobar trening, jedan dobar uvod da inženjer se pripremi za praksu nekad ako bude radio velike projekte, ako bude radio velikoj industriji.
U kategoriji inovacija na spomenutoj konferenciji priznanje za svoj projekat Ecological koji realizuje sa kolegama dobio i mašinski inženjer iz Čapljine Damjan Puljić.
To je startup, on se bavi inovativnom proizvodnjom inovativnih drvenih slamki za piće.
Projekat je nastao prije 3 godine kada je u Europskoj uniji bila aktuelna tema zabrane jednokratne plastike u što spadaju i plastične slamke.
IEEE je program koji je sponzoriran od od Australskog fakulteta La Trobe i Bosna Hercegovina Foundation Nation. Voditelj toga IEEE-a je u stvari profesor dr. Edi Ćustović, koji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ali radi na tom Australskom prestižnom fakultetu La Trobe.
Drvene slamke su u fazi patentiranja, dodaje Damjan Puljić.
Nigdje nema u svijetu takve slamke. Kada dobijemo patent, onda ćemo postepeno pokušavati izlaziti na tržište. Mislim da ćemo morati opet krenuti sa BiH tržištem, ali već smo bili u komunikaciji sa njemačkim tržištem, sa lancima poput IDM-a i Metroa i tako dalje, koji su također iskazali interesovanje za naše drvene slamke.
Puljić i njegove kolege osigurali su i novčanu podršku Ćustovićeve i fondacije Mozaik te drugih donatora za razvoj svoje inovacije. A s druge strane, po ulaganjima u istraživanja i razvoj budžetskog novca, Bosna i Hercegovina je na svjetskom začelju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Klasterska platforma Federacije Bosne i Hercegovine za povrće formirana je prošle godine kako bi otkupljivači i izvoznici prvenstveno krastavaca kornišona kao dominantne povrtlarske kulture pokušali zajedničkim angažmanom doprinijeti rješavanju problema s kojima su suočeni. Želeći se kvalitetno pripremiti za novu sezonu, predstavnici 15 najvećih otkupljivača i izvoznika aktualizirali su tri glavna izazova: povećanje otkupne i prodajne cijene, kvalitetnija poticajna politika i otklanjanje carinskih barijera. Više je saznala Azra Bajrić.
Zadruga Gračanka iz Gračanice ima 650 kooperanata, proizvođača krastavca kornišona, koji rade na oko 350 dunuma, što bi s obzirom na interes europskog tržišta moglo biti daleko veće ukoliko bi se prevazišli problemi kojima su posljednjih godina suočeni. U tom pravcu klasterska platforma za povrće može biti itekako korisna, kaže Refik Ahmulić, direktor zadruge.
Jedino na taj način možemo doći do nekog cilja, jer u krastavcu kornišonu smo svjedoci da se proizvodnja naglo smanjuje, da opada broj proizvođača i želimo evo kroz ovo udruženje da pokušamo napraviti neki red, da pokušamo zajednički pomoći proizvođačima, a i nama kako da opstanemo. Zajednički nam je cilj da isposlujemo bolju cijenu kod kupca, da bi proizvođači proširili svoju proizvodnju ili ostali proizvodnje.
5000 tona krastavca izvezenog iz BiH prošle godine, manje za 30% u odnosu na prethodnu, uglavnom zbog prepreka koje su se mogle otkloniti, i stoga se ove godine želi sve učiniti za kvalitetnu pripremu sezone. Aldin Kuduzović, predsjednik klasterske platforme Federacije BiH za povrće.
Jedan od rijetkih proizvoda gdje stvorimo suficit, odnosno gdje izvozimo, mislimo još da se ta količina može značajno povećati, već ove godine na 7 do 8000 tona, ukoliko bude sluha sa sviju strana, a da kvalitetno pripremimo sezonu prema ljudima, kooperantima, a i prema nama otkupljivačima, kako bi se mogli organizirati kvalitetno, pripremiti granični prijelaz, pripremiti poticaje, a mislim da možemo bez problema proizvesti oko 7000 tona i iste plasirati na tržište Europske unije.
Uz inicijativu za povećanje otkupne cijene krastavca sa marku i 40 na marku i 60 po kilogramu, interes otkupljivača je najveći za otklanjanje carinskih barijera. Sastanak federalne klasterske platforme održan u Bihaću uvertira je za konkretne inicijative i pripreme nove sezone. Smail Toromanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
Da pokušamo na nivou Federacije Bosne i Hercegovine doneti nove otkupne cijene, poboljšati uslove prije svega kad riječ o poticajima, riješiti mnoge carinske probleme i carinske barijere koje trenutno imamo, i mislim da je ovo put kako bi se trebali u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i u budućem periodu organizirati.
Federalnu klastersku platformu za povrće čini 15 otkupljivača i izvoznika krastavca kornišona, koji okupljaju oko 10.000 kooperanata proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Da bi ostvarili pravo na starosnu penziju, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta i ove godine nastavio je sa dokupom radnog staža nezaposlenim licima kojima nedostaje do 3 godine staža. Za ove namjene prošle godine u Zavodu su osigurana sredstva u iznosu od 300.000 maraka. Prilog Zorana Matkića.
Tijekom prošle godine povećan je broj osoba koje su podnijele zahtjev Brčanskom zavodu za zapošljavanje za dokup radnog staža. Milovan Vuković, šef sektora za pravne i opće poslove Brčanskog zavoda za zapošljavanje.
U toku je dokup staža za 74 lica. Od tog broja 45 lica ispunjava uslove za starosnu penziju. U 2023. godini 28 lica u 2024. i jedno lice u 2025. godini.
Sukladno postojećim zakonskim propisima, radni staž se dokupljuje nezaposlenim osobama kojima nedostaje 3 godine staža kako bi ostvarili pravo na starosnu mirovinu, naglašava Vuković.
Uslov da bi lice ostvarilo pravo na starosnu penziju u oba fonda i fondu PIO Federacije Republike Srpske jeste da ima minimum 15 godina staža osiguranja i 65 godina života ili da ima 40 godina penzijskog staža i zavisno od fonda određeni broj godina.
Većina nezaposlenih sa Brčanskog zavoda za zapošljavanje kojima se dokupljuje radni staž nisu mogli na neki drugačiji način ostvariti pravo na starosnu mirovinu.
Jer zbog ratnih dejstava veliki broj lica je prekinuo radni odnos, nije se uspio zaposliti, odnosno nije uspio stvoriti onaj minimum staža osiguranja neophodan za ostvarivanje prava na starosnu penziju.
23. ovoga mjeseca u Brčko distriktu na snagu je stupio novi zakon o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, kojima je također propisan dokup nedostajućeg radnog staža za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Minus i novi snijeg konačno su omogućili otvorenje ovogodišnje zimske turističke sezone na Kupreškoj visoravni. Skijališta su preplavili ljubitelje bijelog sporta, a najviše Dalmatinaca, no tu su i gosti iz središnje Hrvatske, juga Bosne i Hercegovine, Banja Luke i drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Otvorenje sezone u odnosu na prošlu godinu kasnilo je više od mjesec dana. O tome prilog Željke Mihaljević.
Prvi i udarni dani sezone i vrijeme školskog raspusta nepovratno su prošli, tako da će skijaša radnim danima biti manje, a vikendom u blizini hotela neće biti niti jednog slobodnog parkirnog mjesta. Iako je prometovanje zbog visokog snijega i jakih udara vjetra bilo otežano, više od 2000 zaljubljenika u bijeli sport pohrlilo je na Kupresku visoravan, među njima i Jelena iz Splita.
Odlična je staza, odličan je snijeg, sve je top. Dolazimo svake godine na Kupres, super je stvarno.
Jeste na jedan dan ili?
Samo na jedan dan, nažalost. Nema veze, nije, to je tek počelo, sad će biti još.
Ana iz Šibenika. Redovno dolazimo. Jedva smo da čekali da padne snijeg.
Jeste li došli na jedan dan ili?
Na 2 dana.
Tko je s vama?
Evo, suprug i dijete.
Mostarke Mateja i Ana skijanjem su se počele baviti već u osnovnoj školi i uzbuđene su čekale na prvi spust.
Uzeli smo poludnevne karte, ali smo baš komentirali da je vrijeme super. Bolje nego u Mostaru. Mostaru je malo bura, pa smo komentirali da je idealno za skijanje.
Ja sad još nismo bili, pa evo, sad uzbuđen smo da odemo.
60 cm prirodnog snijega dodatno je podebljano vještačkim iz 19 topova. Radilo se i noću i danju, govori nam član uprave Sportsko-rekreacijskog centra Adria Ski Ivan Bagarić.
Napokon smo otvorili, pokrenulo je se, skijaša ima u velikom broju, posjet je stvarno dobar, staze su sve u funkciji, liftovi, svi su isto u funkciji, radi sve, evo, gužva nam je baš ono poprilična, pa evo, malo je. Ali prvi dan je, pa ono, dok se to sve malo sredi, ipak mislim da će to biti odlično.
Kupreška snježna bajka privukla je šetače, Petru i Dragana, kćerku i oca iz Tomislavgrada.
Uživa malo, šetamo tu dan i pomalo.
Ja pravo da vam kažem, ja ne mogu na skije, ratni vojni valita, ali šetam, uživam, lipo je.
Ako vrijeme i snijeg posluže, a naš domaćin se nada da hoće, bit će održana i značajna sportska natjecanja.
Imamo sad početkom drugog mjeseca FIS međunarodnu utrku, zatim imamo Dalski, prvenstvo Dalmacije, imamo Kup Striž, imamo prvenstvo Herceg Bosne, prvenstvo Blidinja i imamo u 3. mjesecu Kroski kup u organizaciji Kroski skijaškog Hrvatskog saveza.
A u tom gustom rasporedu skijaški klub iz Sinja će u suradnji sa domaćinom Adria Ski i udruženjem ski klubova iz 4 dalmatinske županije organizirati i 3. sinjsku ski alku. S Kupreške visoravni za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja!